Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëo me titujt kryesor. Për fëmijët që braktisin shkollat nuk ndëshkohet askush. Qelime, qira, shqetësime për respektimin e të drejtave të të burgosurve. ÇKUK-ja me laborator të ndryshkur, por me analiza të sakta. Më gjerësisht lidhur me këto tema, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Numri i fëmijëve që braktisin shkollimin është në rritje, veçanërisht në mesin e atyre që vijnë nga pakicat etnike në Kosovë, sipas organizatës zëri i romëve, ashkalinëve dhe egjiptianëve në Kosovë. Organizatat dhe aktivistët thonë se mungesa e zbatimit të ligjit ka kontribuar në këtë problem, pasi që autoritetet nuk marrin asnjë masë ndëshkuese ndaj prindërve që nuk i dërgojnë fëmijët në shkollë. Doruntina Baftiu sjell raportin e vazhdim.
Rreth orës 11 në një të hënë, përderisa nxënës të tjerë qëndronin të ulur në bankat shkollore, dy djemë të rinë silleshin në oborrin e shkollës me bicikleta dhe patinat të tyre me rrota. Këta dy fëmijë nga komuniteti Ashkali në fshatin Gadime të Lipjanit thonë se nuk po e ndjekin shkollimin e rregullt, edhe pse ai është i detyrueshëm. Pse të shkoj? Më mirë është këtu me shok, thot njëri nga ata i pyetur nga Radio Evropa e Lirë. Zyrtari për arsim në organizatën Zëri i Romëve, Ashkalinëve dhe Egjiptianëve në Kosovë, Vorae, Bajram Ilazi, thotë se këtë vit ka një numër në rritje të nxënësve që po e braktisin shkollimin. Të dhëna publike lidhur me numrin e rasteve nuk ka, mirë po Ilazi sqaron se përgjatë këti viti, numri i raportuar i rasteve në përqendrat e mësimit shtesë që financon Vorae është qetësues, ndonë se ai nuk specifikon se sa.
Gjim që arsujet... Braktisë shkollës të këmi të komunitetet përveç kushteve ekonomike dhe aspekteve tjera sociale vazhdojnë që janë gjithashtu dhe dialogut e prindërve ose dhe mos përgjithsia e prindërve.
Me gjitha të, si pas ti, shumë shkolla nuk i raportojnë rastet e braktisjes së shkollimit, pasi që duan të paraqiten si shkolla më të sukseshme. Drejtoria e arsimit në komunën e Lipjanit nuk i ka kthyer përgjigje pyetjes së relit lidhur me rastet e tilla. Nga të rinjtë që praktisin shkollimin, sipas të dhënave të publikuara në një raport të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, në shkurt të këtij viti, vetëm rreth 1% i përkasin komunitetit shqiptar, rreth 13% komunitetit rom, ndërsa rreth 43% komuniteteve egjiptian dhe ashkali. Ligji për arsimin parauniversitar në Kosovë përcakton që vijimi i shkollimit nga klasa e parë në të nëntën është i detyrueshëm dhe përgjegjës kryesor parashihen prindërit e fëmijës. Në Kosovë nuk është raportuar ndonjëherë për ndonjë rast ku prindërit janë dyshuar për mosvjueshmërinë e shkollimit të detyrueshëm nga fëmia i tyre. Edhe drejtoritë e arsimit në përkomunat e ndryshme në Kosovë kanë thënë për relin se nuk kanë ndërmarrë asnjëherë mas ndëshkimi. Disa prej tyre kanë thënë se rastet e braktisjes së shkollimit në komunat e tyre vijnë shkaku i emigracionit, ndërsa disa kanë thënë se kanë tentuar të zgjidhin ato raste në mënyra të ndryshme, si përmes krijimit të ekipeve për parandalim dhe reagim ndaj braktisjes apo mos regjistrimit në shkollë. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje se pse nuk zbatohet ligji për arsimin parauniversitar në vend, ndërsa institucioni Avokati të Popullit vlerëson se edhe pse pjesëmarrja në arsim në përgjithësi në vend është e lartë, kur vjen fjala te fëmijët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, situata nuk është e mirë. Petri Çolaku, zyrtar për komunikim në këtë institucion, thot se institucionet shtetërore duhet i marrin të gjitha masat administrative dhe ligjore, duke pasur parasysh gjithnjë interesin më të mirë të fëmijës, që mos të mohohet e drejta e mësimit atyre. edhe Ilazi thotë se duhet të fillojë zbatimi i gjobave, por jo pa një vlerësim paraprak se çfarë e ka shkaktuar praktikën e shkollimit. Në rastet kur fëmijët kanë lënë shkollimin për shkak të kushteve të vështira financiare, ai thotë se duhet të gjendet një mënyrë për ta ndihmuar familjen nga ana e komunës.
Po jemi që të vëmësh të më shikua asyre në vërtet, në ndjemun gjive në atyve, nëse në asyre ekonomike, nëse në asyre sociale, nëse në asyre tjetër, në ndjemun këtë rastin të kalimin në atyve sidan, nëse shuaj që prapë kjo e kanë ndjemun, po prapë është pa përgjithsi e finisht nuk për përsirë, atër jemi në mojë masave. Edhe dënimi këtë rasteve qoftë në gjoba apo qoftë në aspekte të tjera.
Por, ai paralajmëron se nëse nuk fillon aplikimi ndonjë mase, rastet e praktikës së shkollimit do të rriten edhe më shumë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Një marrëveshje që i jep Danimarkës në shfrytëzim një burg në Kosovë për rreth 10 vjet në shkëmbim të mbi 200 milion eurove, ka ngritur shqetësime se mund të çojë në shkelje të drejtave të njeriut për të burgosurit që vinë nga Danimarka, por edhe për të burgosurit brenda shërbimit korrektues në Kosovë. Ndjekim materialin e përgatitur nga Dorontina Baliu.
Me një kuti veglash në dorë, një i burgosur në dukje i ri në mosh, niset nga objekti ku gjendet çelia e tij tek objekti ngjitur brenda qendrës së paraburgimit në rajonin e Gjilanit. I përcjell nga një zyrtar policor dhe i veshur me një jelek ngjyrë portokalli. Ky burr çon kokën vetëm për të përshëndetur pjesën tjetër të zyrtarëve që ruajnë hapësirat e qendrës ku ai vuan dënimin. Brenda burgut, ky burr her pas here punon si mjeshtër nëse ka prishje të sistemeve hidraulike. Ai është një nga 28 të dënuarit që ndajnë hapësirën së bashku me rreth 200 persona të paraburgosur që presin verdiktin nga gjykata lidhur me fajsinë e tyre. Ata nuk dëshirojnë të flasin për media, disa nga kufizimet ligjore e disa nga hezitimi. Ky burg në pjesën lindore të Kosovës i hapur në vitin 2016 nuk është qendër korrektuese, andaj të dënuarit që gjenden aty janë në numër të vogël dhe me arsye specifike. Kështu thot Sami Halitaj, drejtori i qendrës së paraburgimit në Gjilan.
Se qendrat para burgimit kemi edhe të burgosur të cilët i shfrytëzojnë për punë të ndryshme, po dhe për çështje humanitare, për shkak largësisë prej familjes, përfundim domthonë kur afrohen përfundim dënimit, vinë edhe në qendrën tonë. Po numri është i limituar.
Në kohën e tyre të lirë, një i burgosur tjetër është i angazhuar në pastrimin e hapësirave për rreth. Të gjithë paguhen për punën që bëjnë, rreth 1 euro në ditë. Hapësirat e këtij burgu që gjendet në fshatin Pasjak nuk do të jenë edhe për shumë gjatë vendqëndrim i këtyre të burgosurve, kryesisht kosovar. Përmes një marrëveshje të ratifikuar në Kuvend më 23 maj, mbretëria e Danimarkës do të marrë në shfrytëzim këtë burg për të sjellë rreth 300 të dënuar nga ky vend. Në nënshkrimin fillestar të marrëveshjes ndërmjet ministrive të drejtësisë së dy vendeve më 2000 22. Zyrtarët danez thanë se kjo po bëhet për të liruar hapësirat e mbushura të burgjeve në Danimark. Ministri i Drejtësisë i Danimarkës Nick Hakkerup la të kuptohej se të burgosurit që do të vinë në Kosovë nuk do të jenë shtetas të Danimarkës apo vendeve të Bashkimit Evropian. Për marrëveshjen që do të hyjë në fuqi brenda pak ditësh nuk dihen shumë detaje.